Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 15. Курт. Уладкаваліся, называецца, на працу. Хлопцы, павісіўшы насы, моўчкі завярнуліся, пабрылі па вуліцы. Але тут грукнулі дзверы дзедавай хаты, адтуль выскачыў Вова Курт, кінуўся да веснічак. «Хлопцы, пачакайце!» Яны спыніліся. Курт, крыху касалапячы, падбег да іх. На хаду ён дажоўваў штосьці. Маленькі, чарнявенькі, але такі ж, як і дзед, хуткі, рухавы. Глыбокія хітрыя вочкі бігаюць і ўвесь час міргаюць. Адным словам, куртаты. Курт. Мянушку гэтую, сам пра тое не здагадваючыся, прыдумаў унуку ягоны дзед Макар. Неяк ля рэчкі прасіў хлопцаў: «Прынялі б вы майго Вовіка да сябе ў кампанію. А то куртаты ён нейкі адзін і адзін, ніхто яго не хоча». Так і пайшло Курт. У кампанію яго не прынялі. Можа, дзед ім за тое і помсціць, выдумляе нейкія тэлевізары. «Прывітанне! З табой з метрок бачыліся ўжо», – сказаў Курт. Міхал і Чэсь неахвотна парукаліся з ім. «Твайму дзеду што, рабіць няма чаго?» – сказаў Чэсь. «Каму трэба яго тэлевізар?» Курт заміргаў вачыма, азірнуўся чамусьці на веснічкі. Ёлах стаяў, як і стаяў, дыміў цыгарэтаю. А дзед Макар вярнуўся зноў да машыны. «Хлопцы, пры чым тут я?» – Курт прыклаў да грудзей рукі. «Я сам толькі што прыехаў, вось міцер можа пацвердзіць». Але выгляд у яго быў такі, нібыта Курт ведае не толькі пра злашчасны тэлевізар, а і яшчэ пра сёе тое. «Ці не тваіх рук гэта работа?» – падазрона ўзіраючыся ў яго спытаў Чэсь. «Якая работа?» – здзівіўся Курт. «Наплесці дзеду, што мы маглі паквапіцца на яго тэлевізар». «Трэба мне дужа», – пакрыўдзіўся Курт. «Кажу ж, прыехаў толькі». «Ну, глядзі, гуляй, Вова». Яны зноў павярнуліся, каб сыходзіць. «Эх вы», – сказаў ім у спіны Курт. «А я, можа, працаваць буду ў геолагаў, не верыце?» Ніхто не азірнуўся. «Вам жа разбагацець трэба», – сказаў раптам Курт. «Былі б вы добрыя, я папрасіў бы геолагаў, і вас бы ўзялі». Чэсь з Міхалам аж спатыкнуліся, вылупіліся на зметрака. «Трэба ж, вось дык маўчун ціхоня». Умудрыўся разбалтаць Курту іхнія планы, пакуль ехаў з ім у аўтобусе. «Што яшчэ за навіны?» – прашыпеў да зметрака Чэсь. «А ну, вернемся!» Курту толькі гэта і трэба было. Зацікавіў, вярнуў. «Хай не задаюцца, цяпер вымушаны будуць лічыцца з ім». $10 у дзень абяцалі!» – пахваліўся Курт і сплюнуў пад ногі. Хлопцы аж аслупянелі. Такая лічба прымусіла іх нават забыцца на здраду з метрака. $10 у дзень – гэта сума. «Хлусіш», – сказаў Чэсь. «Я? Спытайцеся у лысага. Ой, я хацеў сказаць у дзядзькі Жоры. Дзядзька Жора!» Азірнуўшыся, крыкнуў ён раптам. «Не выкідайце!» Ён падбег да віснічак і асцярожна прыняў з рук геолага недакурак. Зацягнуўся. «Яны не вераць, што вы мне па $10 у дзень плаціць меце». «Буду», – пацвердзіў геолаг. «Яны самі да вас наймацца прыйшлі», – ільсціва зазіраючы геолагу ў цёмныя акуляры, хіхікнуў Курт. «Ды спазніліся». Але геолаг раптам праявіў цікавасць. «Гэта праўда, хлопцы? Вы хочаце памагаць нам?» «Хацелі. Якая цяпер розніца?» – сказаў Міхал. «Ну чаму? Можа, і вам занятак знойдзецца?» Зайдзіце праз тыдзень, калі ў вас канікулы пачнуцца. Мы тут усё лета будзем. Працаваць разам з Куртам? З гэтым падлізлівым лісам? Як не стаяла ў вушах у кожнага 10 даляраў у дзень, як незаманліва гэта было, хлопцы цвёрда ведалі, што да геолагаў больш не прыйдуць. Дарэчы, чые гэта соткі ўнізе, каля самага помніка? Спытаў геолаг. А што? Азваўся чэсць. Ну, мае. Нічога. Зямлі адтуль трэба будзе ўзяць на пробу. Геолаг пазяхнуў. Дык праз тыдзень чакаем вас. Паплюся назад у двор загараць. Курт пабег следам. Нарэшце хлопцы засталіся адны. Міхал з Чэсем далі сабе волю, накінуўшыся на пачырванелага, разгубленага змітрака. Адкуль гэты Курт ведае, што мы прыходзілі шукаць працу? А адкуль ведае, што мы сабраліся разбагацець? Папытайцеся ў яго самі. Дапусцім, пра геолагаў ён сам здагадаўся. Але пра наша разбагацець? Адкуль? Хлопцы, вы можаце не верыць мне, справіўшыся з сабою, спакойна адказаў Змітрок. Можаце не сябраваць са мною, але ў аўтобусе я не сказаў яму ні слова. Прывітанне, прывітанне, вось і ўсё. Ага, значыць, сказаў. Прывітання, сказаў жа. Не моўчкі ж ехаць. Зрэшты, думайце, што хочаце, махнуў рукой Змітрок. Добра, з гэтым мы яшчэ разбярэмся. Міхал зірнуў на сонца, якое пакрысе садзілася за ракою. Хай, зараз разбягаемся снедаць, а ўвечары збор каля Аксанінай хаты.
Перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.